Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pred tednom je naš gost Janez Lebar, specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, že povedal nekaj zakonitosti, kako iz zimskega počasi prejiti na letni obrok oziroma kako oba obroka v tem času kombinirati. No, danes pa nekaj več o sami paši in na kaj biti pozoren pri paši različnih kategorij goveda. Gospod Janez Lebar, najprej pa dobro jutro.
Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Strokovnjaki zelo poudarjate tako imenovani management paše. Kako vi vidite to področje, na kaj bi posebej opozorili?
Predvsem velja poudarje, da mora biti nadzorovana paša, torej nadzor in mora imeti rejec nad travno rušo, koliko travne ruše zraste in kakšne kakovosti je travna ruša, in seveda amo obremenitev pašnega, torej koliko živali ima na paši. Pomembno je tudi, da se da dovolj mineralov, predvsem makroelementov, so to kalci, fosfor, magnezij in pa seveda sol, torej natrij in pa klor. Od mikroelementov so pa zelo pomembni selen, magnezij in pa mangan in pa kobalt. Tu predvsem upozarjam, potrebno je, da te minerale, torej minerale na eni strani pašnika in pa vodo oziroma napajalno korito na drugi strani pašnika, da se živali ne zadržujejo predolgo časa v bližini napajalnih korit oziroma solnikov, kajti tam ponavade to travno rušo preveč skazijo in ta ruša potem preveč časa rabi, da se na novo uživi oziroma da paša na novo zraste.
Gospod Janez Lebar, morda še vprašanje, kako naj reci ukrepajo glede parazitov pred odhodom na pašo, kasneje?
Zaželeno je, da se naredi koprološko preiskavo pred odhodom živali na pašo in če se seveda ugotovi močna invazija, potem je potrebno take živali zdraviti oziroma preventivno cepiti proti tem notranjim parazitom in pa seveda, da je potem primerna kondicija in pa zdrave živali že pri samem odhodu na pašo. No, potem pa imamo celoletno pašo oziroma pašo čez celotni dan, tu pa običajno pride poštev za rejo krav dojil, torej za rejo plamenski telit, lahko pa imamo tudi pitanje volov ali celo bikov na paše. Pri intenzivnih mestnih pašmah, kot so Charolais, Limousin in pa seveda mestni tip lisaste pasme ali pa nemški angus, je potrebno poudariti, da mora biti paša boljše kakovosti ali pa kombinirano dokrmljevanje z energetsko bogatimi žiti ali koruzno silažo, da se zagotovi ustrezen prerast, torej teh telet, ali pa pikanje v drugem letu, torej dokončno teže. Pri pasmah, ki so pa manj intenzivne, torej ekstenzivne pasme, kot so Hereford, Angus, Luing, Galloway ali pa škotsko, visokogorsko gubido, pri tem je pa pomembno povdariti, da je lahko celoletna paša, torej lahko je tudi prezimovanje, kot temu pravimo na prostem, do končno spitelni živali. Tem ekstenzivnim pasmam pa ni potrebno dokrmljevanje, torej te imajo dovolj koncentrirano krmo s samo pašo, torej dobijo dovolj hranilni snevi, vendar pa je potrebno podariti, da so to nekoliko lažje pasme, potrebujejo manj hranilni snevi, zdrževanja in pa seveda so nekako selekcionirane na krmo slabše kakovosti, torej se obnese tudi na slabših pašnikih, predvsem recimo pri nas na kraškem svetu ali pa na drugih področjih, kjer se je že praktično mogoče določena površina začela zaraščati in je na razpolago travna ruša slabše kakovosti in pa seveda tudi slabše prebavljivosti.
Tako o pogledu na pašo in zakonitosti paše, mi pa bi se v jutrišnjih minutah za kmetijstvo in podeželje ostavili še ob pogledu na določila navzkrižne skladnosti na tem področju, pa tudi zakaj je paša tako primeren način reje goveda. Gospod Janez Lebar, hvala lepa, se slišimo spet jutri.
Ja, hvala tudi vam.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.